10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Ima svoje mesto, ali ona ne može biti u pozorišnom činu nikako dominantna. Po mom iskustvu ona ne bi smela suviše da se primećuje kao autentični i samostalni kvalitet predstave, zato što to prosto ometa predstavu u tom smislu.
Što je, evo, prvi put mi sad to palo na pamet, zašto je pozorište toliko bilo važno? Zato što me ona naučila upravo da u jednom, da kažem, muzičkom materijalu mogu da pronađem različite izraze. To je ono što u savremenoj muzici zapravo nedostaje u velikom. Jer kompozitori kad imaju neki svoj stil, da kažem, koji je prepoznatljiv, on je obično jednodimenzionalan. Vrlo retko imate neke različite mogućnosti preobražaja. A ja sam, čini mi se, to u pozorištu ispekla, u stvari, taj zanat, da to jedno jezgro muzičko, u stvari, ima mnogo lica. I zato hvala pozorištu.
Thank you.
Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović. Ovo je posljednja emisija ciklusa Kako slušati muziku ovog mjeseca, ciklusa posvećenog pozorišnoj muzici. Čuli ste naše današnje goste, to su Zora Nerić i Isidora Žebeljan, kompozitori koji su vrlo često pisali za pozorište, te ćemo danas o ovoj temi govoriti sa njihovog stanovišta. Čuli ste i Jerićevu muziku iz predstave Banović Strahinja na tekst Borislava Mihajlovića Mihiza, a u režiji Nikite Milivojevića, jednog od reditelja s kojima je Zora Nerić najčešće sarađivao. I sa kim još?
Pre svega sa Harisom Pašovićem i sa Gorčinom Stojanovićem. To su saradnje koje su najduže trajale. Ja sam sarađivao sa svim, gotovo sa svim rediteljima koji su na našoj sceni nešto. U posljednje vrijeme sam jako mnogo sarađivao, tri puta sa gospođom Vidom Gnjenović. Pa, mislim, svaka od tih saradnji je bila zaista sjajna, ali najviše sam radio sa Nikitom, sa Gorčinom i sa Harisom. Sa Nikitom sam u stvari radio jako puno predstava, mnogo predstava koje su bile izvanredne i to je jedna saradnja koja je dala baš dobre rezultate. Sa Gorčinom sam radio dva odlična filma, Ubistvo s predumišljajem i Stršljen, a sa Harisom Pašovićem sam radio kultnu predstavu Jugoslovenskog dramskog Ptice. Reditelji koje sam vam ja pomenuo i sa kojima sam najviše sarađivao su reditelji koji su veoma obrazovani u pogledu muzike, veoma dobro znaju šta hoće kada je muzika u pitanju i veoma su otvoreni da saslušaju svog saradnika, kompozitora koji će im sugerisati možda rešenja do kojih u nekom trenutku razmišljanja o ukupnosti sobstvene predstave nisu stigli, ili će se nešto promeniti, ili će se možda nešto poboljšati. Dakle, svi reditelji sa kojima sam ja sarađivao, a čini mi se da je to slučaj i sa mnogim rediteljima, odnosno sa svim rediteljima u Srbiji, da se danas, a i u ovo vreme kada sam ja radio, niko u stvari ne usuđuje da, kad kažem usuđuje, ne mislim bukvalno, nego prosto nikome nije do toga da muziku zapostavi, da je negde ostavi po strani i da se prema njoj odnosi kao prema nečem što mu neće biti od koristi. Naprotiv, mislim da svi reditelji vrlo računaju na muziku, računaju do duše, podrazumeva se to još više i na scenografiju, na kostim, i mi spadamo u onu vrstu ambijenta koji se stvara oko glumca, oko predstave i nije baš unutra, i samo u pojedinim trenucima i u pojedinim slučajevima vi uspevate i sa muzikom i sa kostimom i sa scenom, scenografijom da uletite u samu srž, u suštinu, i da se glumcu i reditelju umešate, ako što sam već pomenuo, da ne ponavljam, u samu srž događaja. Obično muzika i sve ovo ostaje kao nešto što će pomoći tom glavnom toku, a ne nešto što će ga diktirati u pravom smislu te reči. Tako da muzika ima svoje mesto, ali ona ne može biti u pozorišnom činu nikako dominantna. Po mom iskustvu ona ne bi smela suviše da se primećuje kao autentični i samostalni kvalitet predstave, zato što to prosto ometa predstavu u tom smislu. Kao što je slučaj sa dobrom filmskom muzikom, također, kad je vi pustite samu, postoji odnos ljudi prema soundtracku nekog filma, ali postoji nešto što, recimo, slušajući filmsku muziku i kada neko kaže jako mi se dopada muzika iz filma, morate znati ili ste sigurno ubeđeni da se radi o tome da postoji vizuelna asocijacija i da postoji potpuno jasna veza te muzike koja se sluša sa slikom koju je čovjek imao u vezi sa tom muzikom. Dakle, ne postoji nešto kao samostalna kvalitet. S druge strane, ja mislim da primijenjena muzika u principu ne može se vrednovati nešto posebno i ne može njen kvalitet poseban biti to što je vezano za neki događaj ili za neku sliku. Naprotiv, to je, može samo umanjiti u nekom apsolutnom smislu. Ja odričem mogućnost primenjene muzici da u svakom pogledu deluje autentično kao visok kvalitet umetničke muzike. Ona ima svoje mesto tamo gde joj je mesto i ona u tom smislu samo sasvim na drugi način i u drugom ambijentu može uspeti u drugim uslovima, ne uvek.
Bio je ovo fragment Erićeve muzike pod nazivom Ležanje iz Šekspirovog sna letnje noći u režiji Nikite Milivojevića. Zoran Erić, dakle, posle više decenijskog iskustva s pozorišnom muzikom, vrlo kompetentno govori i o celokupnoj našoj pozorišnoj praksi. A kako je sve počelo? Kad se on u tom smislu zainteresovao za pozorište?
Ja mislim da to nije ovaj došlo slučajno. Ja sam kao mlad u stvari pisao dva baleta. Bio sam vrlo mlad kompozitor, tek sam završio, čak i nisam. Manovi Strahinja i Jelisavetu. I ta dva baleta su postavljena u Narodnom pozorištu i ja sam u stvari kroz ta dva baleta proveo veliko vreme u pozorištu, iako to nije ono pozorište kome sam se ja kasnije nešto okrenuo i za koje sam ja pisao muziku. Mislim da korene te moje aktivnosti ja nalazim na sasvim drugom mestu. Još kao gimnazijalac, u stvari kao student, ja sam radio kao svirač u ateljevu 212. Svirao sam neki harmonijum koji je bio oformljen u crvenu boju. Ja sam svirao u pauzama pre koncerta, da posle ne, jer posle niko ne bi došao. Znači, u pauzama koncerta sa razvodnicama sam tamo provodio vreme između činova, da, tako sam napisao i kompoziciju između činova. U svakom slučaju, tu sam ja svirao Baha, Fraubergera, već šta se može svirati na harmonijumu. Tu sam veslao onako nogama. To je bio pravi harmonijum na mehove, nije bilo elektronike. I tako, to je bilo vrlo zanimljivo i to je bila prilika da ja u stvari vidim atelje 212 u svom najboljem izdanju za vreme Mire Trajlović. Dakle, ja sam tamo gledao, šta ja vam kažem, jedno 100 predstava Kose, u Kose sam od početka učestvovao. Ono sam gledao, ne znam, preko 100 predstava Ibija, Radmilovića u najboljem izdanju, pre Radovana, i mnogo, mnogo sjajno Nedu Spasojević, Butkovića, Taška Načića. Ja sam se tu obrazovao, onda sam prešao u Buhu, pa sam radio, ne znam, bio sam pijanista i tu kao se, kao džudista u nekoj kaubojskoj predstavi, Limonada Joe, koju je režirala Soja Jovanović. Tako da taj pozorišni život moj u stvari bio, dok sam bio sasvim mlad i dok sam studirao kompoziciju, bio sasvim bogat i kretao se paralelno sa mojim ovaj, kako se zove, studiranjem onoga što bi danas nazvali klasičnom kompozicijom, i bio je sasvim alternativan, naravno po znacima navoda, u odnosu na ono što, čime sam se ja u stvari kasnije počeo da bavim i što sam ja posle radio u Narodnom pozorištu, radeći balete i postavši ozbiljan kompozitor. Dakle, to bi se moglo zvati jednom usputnom, pomalo neozbiljnom delatnošću koja je, što se mene tiče, u mom slučaju dala kasnije neozbiljan rezultat, ali sam se u stvari dosta ozbiljno okrenuo toj delatnosti, imajući negde zapisano u kodu, negde to ostalo zapisano, i onda ja sam se pozorištu na najprirodniji način vratio, a nisam u njega ušao.
Bavim pozorišnom muzikom onako nekako potpuno slučajno i iz čiste ljubavi, i taj put je nekako prošao sve razne faze, ali jako pozitivne i lepe, jer sam ja u stvari kroz pozorišnu muziku saznala mnogo stvari inače o muzici, puno sam istraživala. Istraživala sam u tom nekom pravcu koji mene tada zanimao, i on se može reći, odnosi pre svega na tu neku, da na neki, na pronalaženje nekog lica moje muzike, vrlo jasnog, melodijskog i tako dalje. Naravno da je ta muzika uvek bila inkorporirana u predstavu, ali je, kažem, ta dvostrukost uvek bila prisutna, da sam ja to radila nekako i za sebe, uživala u tome, ali i za, naravno, druge, i za publiku, i za uopšte samu predstavu. Sad, čini mi se da je na tom putu bilo puno nekih srećnih onako trenutaka, da sam upoznavala vremenom sjajne reditelje, kao što je Vida Ognjenović, Nebojša Bradić, Milan Karadžić, recimo, to bih volila da pomenem na početku pozorišne karijere moje, sam sarađivala puno sa Milanom Karadžićem na dečijim predstavama u pozorištu Boško Buha. I tu je bilo tako nekih stvarno lucidnih momenata i za mene i u samim predstavama, jer on to radi na jedan jako dobar i pošten način. I on u stvari pravi te predstave za decu kao neke male filmove u stvari. Imala sam priliku da, recimo, sasvim slučajno od nekih prijatelja čujem da je njihov sin prepoznao, pošto je ta prijateljica svira violinu, svirala je neku obrađenu moju pozorišnu muziku, i on je prepoznao da je to iz te predstave koju je gledao, pa je onda uživao, osjećao se raznih delova i tako dalje. Poslednjih godina nekako najdivnija saradnja je bila sa Tomijem Janežićem, sa kojim sam i divan prijatelj, koji tako sad spremamo neke projekte zajedničke. On je izuzetan čovek i izuzetan pozorišni i mislilac i umetnik. Tako da, kažem, taj put je imao neke svoje faze, verovatno i zato što sam ja istraživala u određenom pravcu, tako da sam sad u toj fazi kad je pozorišna muzika u pitanju, da dosta sa njim mislim i radim, a naravno bilo bi lepo da se pruži prilika da radim i nešto drugo, ako bude bilo vremena, to je ono što je osnovno pitanje.
Čuli smo i Isidoru Žebeljan, a prethodna numera je bila Erićeva tarantela iz predstave Tre sorele na tekst Stevana Koprivice u režiji Milana Karadžića. S obzirom da je Isidora Žebeljan u pozorištu Boško Buha također zarađivala sa ovim rediteljem, slušamo sada muziku iz njihove predstave koju je pomenula, U cara Trojana kozje uši na tekst Ljubivoja Ršumovića. Thank you. Poštovani slušaoci, na talasu Radio Beograda 2 pratite posljednju emisiju iz ciklusa Kako slušati muziku ovog mjeseca. Govorimo o muzici u pozorišnoj predstavi sa stanovišta kompozitora. Zoran Erić je dakle u stvaralačkom smislu u pozorište došao preko baleta, a kod Isidore Žebeljan, koja je i u svetu poznata kao autorka izuzetnih opera, taj proces je bio obrnut. Prvo pozorišna, pa muzička scena.
To su čudni putevi, neki put kad pomislim o celom tom putu, shvatim kako je to sve u stvari nekom višom voljom određeno, jer je potpuno fantastično da sam se ja usmerila u jednom periodu života koji je opet jako važan, jer je to bio onaj period 90-ih i tako dalje. Mene pozorište apsolutno spaslo. Ja sam preživela sve to zahvaljujući pozorištu, i to na jedan od najlepših mogućih načina. A onda se iz toga izrodila opera, tako su se namještale stvari. I u stvari, ono što je jako važno, recimo za operu, što mislim da prosto ne spada u neki domen skromnosti, ali hoću to sad da pomenem, a opet to je zasluga mog rada u pozorištu. U mojim operama to dramaturško neko dešavanje muzičko je, mislim, potpuno vremenski jako dobro isplanirano, i to sam prosto čula od mnogih ljudi, za razliku od, recimo, ne znam, raznih drugih kompozitora koji možda mogu biti i dobri kompozitori, ali nisu tako, nemaju osjećaj u stvari za to scensko vreme. Ja mislim da u stvari taj moj osjećaj koji vjerojatno postojao, ali ne bi sigurno doživeo takav razvoj da nisam toliko radila u pozorištu. Ja sam jednostavno radeći u pozorištu i uvek se oslanjajući na taj neki osjećaj intuitivni kako se rešavaju određene situacije, koliko šta treba da traje. Naprimjer, to bi bilo zanimljivo, dešavalo se često da bukvalno u sekund budu tačna trajanja muzika koje sam pisala za pozorište, što je ipak neobično u stvari, da nisam merila, nego onako prosto na neki osjećaj sam to radila, i u stvari sam taj osjećaj tako razvijala i brusila. I onda, hoću da kažem da tih opera ne bi ni bilo da nije bilo tog pozorišta, i da u stvari cijelo to moje pozorišno iskustvo i takako ugrađeno u ove sve te opere.
Bila je ovo muzika Zorana Erića, jedan od fragmenata partiture za predstavu Karolina Neuber Nebojše Romčevića u režiji Nikite Milivojevića, fragmenata u kojima je Erić asocirao na vreme događanja radnje, konkretno na 18. vek. Kakav je uopšte Erićev proces rada u komponovanju muzike za određenu predstavu?
Prvo dobijem tekst i svi mi koji se bavimo tom vrstom muzike, znači dobijamo scenariju, dobijamo tekst, ili pozorišne predstave ili scenarijo filma i sad ide redom. Znači, posle vašeg čitanja postoji nešto što je predlog i ide odmah razgovor sa rediteljem. U nekim ozbiljnim uslovima, kada su filmovi u pitanju, recimo kad je neka ozbiljna produkcija, to je ono što ja predajem i studentima doktorske studije na primenjenoj muzici, tu imate ozbiljne razgovore sa producentom koji se strahovito meša. Ima toga i kod nas u filmu, ali nema u pozorištu, na sreću. I to mešanje onih ljudi koji finansiraju cele projekte u smislu davanja uputstva šta bi oni želeli, tih njihovih muzičkih želja, to je prilično strašno i to prilično celu stvar svodi na nivo običnog iznajmljivanja nekoga ko je spreman, jako dobro spreman da po različitim pitanjima i po različitim muzičkim željama reaguje brzo i kvalitetno. To je jedna vrsta umetnika, kompozitora, izvođača koji može sve, po znacima navoda. Dakle, neko vas traži ovakvu muziku, neko vas traži ovakvu, vi ste sposobni da je odsvirate i da je otpevate i da je snimite i da je aranžirate i da sve to bude munjevito u roku 2 dana kako bi reditelj ili producent to mogao da proba uz određenu scenu ili određenu sliku. I to je to. Međutim, rad kome sam ja bio posvećen u pozorištu je kudikamo zabavniji i sa boljim predviđanjima za rezultat, zato što razgovarate samo sa rediteljem i što se zaista radi o razgovoru koji vas inspiriše da napravite što bolju i što kvalitetniju muziku za predstavu. Dakle, ja sam učestvovao u takvim predstavama i sarađivao sa takvim rediteljima gde je neka autonomija bila apsolutno poštovana, gde sam ja i kao ja i bilo ko drugi da izabran da radi za neku pozorišnu predstavu, izabran zbog svoje muzike prethodne i zbog toga što reditelj zna kakvu muziku pišem i reditelji su u tom smislu vrlo informisani, vrlo znaju šta hoće i za kakvu predstavu i za koju predstavu koga biraju.
U suštini su uvek na mene najveći utisak ostavljale predstave koje Tomi radio, Tomi Janešić. I kad nisam ja radila muziku, recimo radio je Tomaž Gromac, se on zove. On je fantastičan, inače i bavi se dizajnom zvuka, ali i kompozitor i tako dalje, slovenački. I to su za mene u stvari nekako najveći doživljaj u svakom pogledu kao celovitost. Jer zapravo to je onaj neki, to je ono neko integralno pozorište kako je recimo pozorište Boba Wilsona, pa i Petera Brooka naravno na drugačiji način, gde je sve bukvalno u stvari samo jedno. Sve su neki sitni delovi jednog. I gluma koja je potpuno ulaženje u najdublje neke slojeve i scenografija koja je u stvari obično napravljena od najobičnijih stvari, od nekih stolica koje uopšte nisu iz epohe ili ne znam, od noža, tanjira koji glume nešto ili predstavljaju nešto sasvim drugo. I tu je u stvari Tomi stvarno majstor i to su nekako, kažem, predstave koje su ostavile utisak veliki na mene, a eto, kažem, Tomaž Grom je, na primjer, u predstavi Šuma Blista napravio neke sjajne numere koje se pevaju i eto, to bi bilo ono čega se sećam, ali nažalost, kažem, nisam nešto mnogo pratila u poslednjem vremenu.
Evo sada i primjera kako Isidora Žebeljan muzikom slika epohu u kojoj se odvija radnja pozorišnog komada. Čuli smo Charleston, tango i foxtrot iz Krležine Lede u režiji Dejana Mijača. Sasvim je razumljivo što i Žebeljanova u svom procesu komponovanja pozorišne muzike kreće na isti način kao i Zoran Erić ili što je on rekao kao svi oni koji se bave tom vrstom posla.
Prvo čitam tekst. Mislim, dobro, prvo me reditelj pozove pa kaže da bih htela to i to da radi, ali prvo pročitam tekst. I onda dalje, neki put se dešavalo, dakle, mi se tekst baš ne dopadne, a nemam puno vremena, ja onda ne radim to, jer posebno poslednjih godina, pošto stvarno nemam mnogo vremena i kad nekako nemam vere u to da će to da bude nešto što može da me angažuje u celini, onda rađe se ne prihvatam. Ali to je u suštini proces rada je takav. I ono što u stvari možda nekako najvažnije za mene u tom kontinuiranom odmotavanju priče o pozorišnoj muzici jeste to da sam ja u jednom trenutku sam malo zasitila u stvari tog nekako istog načina, moram da kažem, na koji mi se čini da se kod nas često predstave prave. I u stvari sam uhvatila sebe da razmišljam o tome kako nikako ne bih volala da to postane tezga za mene, zato što je to jedno jako svetlo mesto u mom životu koje mora tako i da ostane. I onda sam nekako počela da razmišljam zapravo da se bavim samo onim predstavama koje mi se stvarno, kad imam vremena, naravno, bilo je tu i ponuda divnih, fantastičnih, recimo Unkovski me zvao da radim u Epidaurusu, Orestan, što bi ono, ne znam, dala ne znam šta da sam mogla da radim, ali nisam, jer sam u tom trenutku pisala maratonce. Ali kažem, to mi je strašno važno da to ne bude tezga. Ja sam uvek za svaku pozorišnu predstavu, recimo, bilo je nekoliko za koje sam pravila elektroniku, ali sam u stvari uvek pisala za akustične instrumente i to snimala. I to je u stvari vrlo komplikovana stvar da se organizuje i tako dalje. I tu i bude i puno muzike i sve to. I to su bile ludnice. Ono, u poslednje minutu na samom snimanju dopisujem nešto, ostanemo do 5-6 ujutro. Ali sam radila sa sjajnim muzičarima, kao što je Nebojša Ignjatović, recimo. On je svirao gotovo u svim predstavama koje sam radila. I bila je tu neka stalna ekipa ljudi koji su učestvovali i onda je to bilo uvek potpuno neki raspad sistema s jedne strane, ali su se dešavale neke divne u stvari stvari i u toj improvizaciji i to je s jedne strane mnogo košta života i fizički, ali sa druge strane ostaje u stvari ostaje ta muzika koja je, ja i dan danas sad kad sam skupljala muziku za ovaj disk koji je izdao B92, nekako mi je bilo mnogo lepo da čujem te muzike. Možda je to subjektivan, verovatno jeste subjektivan neki osjećaj, ali onako mi se emotivno otvaralo sve u nekim divnim prostranstvima kojih se baš rado sećam. A da se vratim na ovo što si rekla, proces rada je takav, da pročitam tekst i onda u stvari čekam. To se krčka. Čekam zato što se dešava da često da reditelji u toku rada menjaju koncepciju, ne suštinski, ali nekad i suštinski. I onda je uvek najbolje tu kompozitor, naravno, najviše nadrlja, pošto on poslednji u nizu, ali zapravo čekam da se ta predstava nekako oformi u nekom koliko toliko jasnim obliku i onda, naravno, pre toga mislim o svemu tome, sviram i tako dalje, ali onda kad je predstava oformljena, onda se onako predajem u stvari tom nekom podsvesnom ritualnom traženju onoga što mi se čini da bi trebalo da bude ta glavna nit. I uvek u stvari nađem tu neku glavnu nit, muziku osnovnu. Obično je to neka muzika koja me strašno oduševi toliko da je mogu da je ponavljam milion puta. To je dobar znak. I onda iz te muzike tražim sada različite izraze, u stvari. Mislim, to je ono, u stvari, što je, evo, prvi put mi sad to palo na pamet, zašto je pozorište toliko bilo važno. Zato što me ona naučila upravo da u jednom, da kažem, muzičkom materijalu mogu da pronađem različite izraze. To je ono što u savremenoj muzici zapravo nedostaje u velikom meri. Jer kompozitori, kad imaju neki svoj stil, da kažem, koji je prepoznatljiv, on je obično jednodimenzionalan. Vrlo retko imate neke različite mogućnosti preobražaja. A ja sam, čini mi se, to u pozorištu ispekla, u stvari, taj zanat, da to jedno jezgro muzičko, u stvari, ima mnogo lica. I zato hvala pozorištu.
Posle fragmenta muzike Isidore Žebeljan za predstavu Tri musketara u režiji Milana Karadžića, emisiju Kako slušati muziku, posljednju u ciklusu posvećenom pozorišnoj muzici, završit ćemo jednom izuzetnom numerom koji smo ranije već emitovali, ali sada uz komentar autora Zorana Erića. Dakle, radi se o pesmi koju uživo na sceni Ateljea 212 izvodi ansambl predstave Smrtonosna motoristika Aleksandra Popovića i koja je jedan od onih trenutaka kada muziku u pozorištu ne može ništa da zameni, jedan od onih najpotresnijih prizora predstave. Glumac Nenad Jezdić, koji predvodi ansambl, dobio je najspontaniji aplauz publike. Uz ovu numeru i komentar Zorana Erića, poštovani slušaoci, opraštamo se od vas. Ton majstor je bio Zoran Uzelac, urednica i voditeljka Gorica Pilipović.
Meni je drago da ste baš pomenuli tu, to je posebna vrsta rada bila sa Egonom Savinom na smrtonosnoj motoristici. Ja sam tu muziku radio sa svojim mladim kolegom i studentom, bivšim Vladom Pejkovićem, i to je zaista, što se tiče same predstave i Egonovih želja i našeg rada, dobar rad. Ja sam vrlo zadovoljan tim rezultatom i taj song koji sam komponovao za kraj te predstave, koji peva Nenad Jezdić i ceo ansambl, ko što ste primetili, meni je takođe vrlo uzbudljiv i spada u kategoriju one muzike za koju ja mirno stavljam u stvari svoj potpis u bilo kom ambijentu da se ona izvede. Ona ima one kvalitete koje bi muzika morala da ima, ne samo kao pozorišni čin, nego i kao apsolutni muzički čin. Nemam nikakav problem sa tim songom. Samo sam rekao da se takve stvari ne dešavaju redovno, jer to je zaista muzička numera sa kojom je reditelj želeo da završi tu predstavu. Na sreću, uspeli smo to da napravimo, on je to uspeo režijski, da on je znao šta hoće. Jedina je bila stvar da ta muzika stvarno bude negde jaka i da se na taj način primeti, da to postane kraj koji ima smisla. Jel, ako muzikom hoćete da napravite kraj i ako vam se čini da je to, da tu sad treba da poentirate, onda je to velika odgovornost u stvari za muziku i za vrstu songa, a ona ne sme da iskoči iz ambijenta koji je napravio reditelj, on ne sme da iskoči iz ambijenta koji je napravio pisac tim svojim komadom. Zna se o čemu se govori u toj predstavi u Smrtonosnoj motoristici, a s druge strane mora da bude ozbiljna, jaka, ali ne ozbiljna na neki pogrešan način.
Na kamari duše gole, duše gole, jedna druga.